АКШ ядролук карууну таратуу менен күрөш саласында белсенди түрдө ынтымакташпак. Бул тууралуу бейсенби күнү Астанада өткөн энергетика саласындагы әріптестік боюнча эки эл комиссиясы отурусунун нәтижесинде мәлим болду. Аталган комиссия отурусуна Казакстандын энергетика министри Сават Мыңбаев пен АКШ энергетика министринин биринчи орун басары Даниэл Понеман жетекчилик этти деп хабарлайды Интерфакс Казахстан агенттиги. Эки жак энергетика саласындагы бирлескен іс-кыймылдарды жүзөгө асыруу жоспарына кол койду. Бейсенби күнү Астанада казыркы Түркия мемлекетинин негизин калаушы Мустафа Кемал Ататүркке эскерткич коюлду. Ачылуу салтанатына катышкан Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Ататүрктүн эңгегинин аркасында Түркия даңктуу әрі дамушы мемлекет атанды деп мәлімдеді. Коладан куюлган эскерткичтин бийиктиги шамамен 4,5 метр. Германия жазуучусу Герта Миллер 2009 жылга әдебиет саласындагы Нобель сыйлыгын жеңип алды.
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded.
Бул тууралуу бейсенби күнү Стокгольмде Швеция академиясынын туруктуу хатчысы жарыялады. Миллер 1953 жылы Румыниянын немис тилди қаласында дүниеге келген. Сыйлыктын үміткерлері арасында сондай ақ Израиль жазушысы Амос Оз пен американдық жазушылар Джойс Кэрол Оутс, Филипп Рот, Томас Пинчен және тағы басқалары болған. Ресейдің «Новая газета» тілшісі Елена Милашина халықаралық Human Rights Watch ұйымының сыйлығымен марапатталды. Милашинамен бірге Мьянма, Конго және Эфиопиядағы адам құқығын қорғаушы үш белсенді кәсіби батылдықтары үшін бұл сыйлыққа ие болып отыр. Human Rights Watch ұйымының айтуынша, Милашина адам құқықтарының бұзылуы мен үкіметтегі жаппай жемқорлық туралы ақиқатты ашқан және ол қастандықтан құрбан болған журналист Анна Политковскаяның өлімін тергеуді жалғастырған. НАТО Ресейді Ауғанстандағы ролін кеңейтуге шақырды. НАТО бас хатшысы Андерс Фок Расмуссеннің мәлімдеуінше Ауғанстанға байланысты альянс пен Ресейдің ортақ мүддесі бар, сондықтан Ресей Талибанмен күресіп жатқан ауған қауіпсіздік күштерін жаттықтырып, жабдықтауда көбірек жұмыс атқаруы тиіс, деді Расмуссен. Сонымен қатар ол еуропалық НАТО одақтастарын Ауғанстандағы міндеттемелерін күшейтуге шақырды. Ал бұл екі арада АКШ Ауғанстандағы әскерилерінің санын одан сайын көбейту мәселесін қарастырып жатыр. Ауғанстан астанасының орталығындағы Үндістан елшілігінің маңында болған жарылыстан 17 адам қаза тауып, 80-ге жуық кісі жараланды. Жарылыстан зардап шегушілердің дені бейбіт тұрғындар. Ауған ресмилерінің хабарлауынша шабуылды жарылғыш тиелген автокөліктегі жанкешті жүзеге асырған. Жарылысқа байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып, Үндістан елшілігінің нысанаға алғанын айтып отыр. Өткен жылы шілдеде Кабулдағы Үндістан елшілігінің маңында Талибан жанкештісінің шабуылынан 58 адам, соның ішінде 2 үнді дипломаты қайтыс болып, 140-ға жуық кісі жараланған еді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Молдова парламенті осы айдың аяғында келесі президентті сайлау бойынша дауыс береді деп жоспарланған. Алайда қазанның 23-ндегі дауыс берулер елдің саяси дағдарысына нүкте қоя ма, жоқ па, бұл белгісіз. Қазір парламент екі топқа бөлінген, шілде айындағы сайлауларда жеңіліске ұшыраған коммунистер парламенттегі ең үлкен партия болып қалуда, ал еуропашыл либералды 4 партиядан құрылған коалиция жаңа үкіметті басқарады. Бірақ бұл екі топтың бұрынғы президент Владимир Воронинның орнына өз кандидатын сайлауға дауыстары жеткіліксіз. Президенттіктен үміткер жеңіске жету үшін оны парламенттегі 101 депутаттың 61-і қолдап дауыс беруі тиіс. Егер президент сайлауы сәтсіз болса, онда елде кезектен тыс парламенттік сайлаулар өткізіледі. Армения мен Әзірбайжан президенттері бүгін Кишиневте көп жылдардан бері жалғасып келе жатқан Таулы Қарабақ проблемасын шешу жолдарын талқылайды. Ильхам Алиев пен Серж Сарксянның бұл кездесуі Молдова астанасында жұма күні басталатын ТМД саммиті аясында өтпек. Екі елдің басшылары соңғы мәрте осы жылдың шілде айында Мәскеуде кездескен болатын. 1990 жылдың басында Таулы Қарабақтағы қарулы қақтығыстың салдарынан 30,000-ға жуық адам қаза болды. Қазіргі таңда әлемдегі мұсылмандардың саны 1,5 миллиардтан асады деп хабарлайды американдық коммерциялық емес Pew Forum зерттеуі тобы. Орталықтың дін және қоғамдық өмір туралы зерттеуі әлемнің шамамен әрбір 4-ші тұрғыны мұсылман екендігін көрсеткен. Зерттеушілердің айтуынша, жаңа баяндаманы дайындау барысында 232 мемлекет пен аймақтың мәліметтері қолданылған. Жаңа зерттеу нәтижесі ислам әлемде 2-ші ірі дін екендігін көрсетеді. Зерттеулер бойынша дүние жүзінде 2 миллиард астам христиан дінінің өкілдері тұрады. Жапонияның негізгі аралында күшті дауыл орын алып, кемінде 2 адам қаза болды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.